Metu mengweo khe. Sura hakae mstari barsa tsenche mpaka 22 na. Petro Yohana ka sayonwetse kwana khe in.
Petro ni Yohana ya kloha ne ngomoso kime aboi. Kuhani so warange kime pumpusetse nkons balo iso kime ba ese ni saduka yonso. A tutsi ura kitlewa. Petro Yohana kia ikha so masuk onkime ka. Yesu tla tewa setachi ya nge. Ni heu ikha la di mehingo tla tewa setachi nge onkose. Hewe ga nga wa in. Ni golobea onkime a hin akwaza ka impena. Pa chunsi deete so Petro Yohana kia bowa tsenske esison sotacho a aretsi. Yesu tsaretsi isisonso ne okonats isats. Maha elftano tlaketsa nge. Parents, Wayahudi ba ewa sisonso di se ni sheria mwalimuso a Yerusalem tsa kikianki. Kikianki sisonso anas kuhan kime ba esen ni Kayafa, Yohana, Alexander ni hisoki anas boyonso tacho. Hi a Petro ni Yohana nga esokate atlaku ingi. A klakatsa inga. Heu singa nguwa in. Hocho sambo inge yabe. Au hoa kinse simpe ngue. O si Petro mpa warange mos konse ya ikhabuk in. Hoko ngomoso kime ba ewasisi. Ni Israel di se sinsi. Nge klakatsa wasunge. Heu ngemese kona watisengo aduke onkime. Ni hewa pona kekie. Swesi, sin chia sin, ni Israel nga konso, hinsonso chia so. Ikwe mana, heu ngemesen si onume yesen, Yesu Kristu Nazareti tiyen kwa sambo inga pona. Hewege tena ikokose waka, pa warangesi tlate wa setachia ngekwe. Heu Yesu hewega, warange andikowa botse nga, Tetlina isinga isiea. Hewega hubets ikon ngasa kime. Ni pona on Yes Christus ekhetite nga atak ngozi. Kwa tetla ki on kime umata waragea ngomoso wa pona sa kimea inge ingia. Hewe titetak. Heso ba ewa sisonso a ura ae. Hi a Petro Yohana ki aksa in a ngo chwane sayo. Anka atak soma wa teso tse. Ni bo urmana wa teso tse. Amana Petro ni Yohana Yesu kitseke siwa onga. Ni hao ngemese mpona eto onga champa. O a Petro ni Yohana onga ngume ye onkime. A kongoma inse boki akwama. Ba ewa sisonso heso a bo. A jakana tuso. Heso si a kota giri intiti chwasayo. A klakatsa wanki ki aka. Heso ngomosonso hocho nguwa tsinsu. Ngomoso chia so Yerusalem tane sisonso. Heu a Yesu sen ba eten. Nuwa a ons mana a. Ni sunki heu bon a khesat da sunse. Pa chunsi. Heu bon a se sa kimens. Kwa me ien tang na tara ngomoso ta. A se ingo. A met ese ngemeset eche kimeki. Yesu kwanta na ens bo. Hewe ga ba ewa sisonso heso Petro ni Yohana nga hata in a se in. Ika bon. Yesh kwa in, mekwe tlesen sayo, ha mekwe somasuku. Petro Yohana kisi, a ika bok in. Singa kwe mahle, warange on hiya sinz ke enwe on tlawi, warange ke enwe onche. Sun si bike sat da sun sega, sunga ta wang ke ewa khenz bo on. Ba ewa sisonso heso hiya ura Petro ni Yohana nga khato inga kwa se ingi. A biketsi. Klenku insat dacho. Nomoso chia sa warangeza halimse onkime hewe ngwetse nkime a. Ni mana a. Ingo ngemese hewe pona eton. Habats onche sans. Kona watise. Ni maka arubaini tutukse.
Sura akae. Mstari 23 che paka 31 na. Aretsi sisonso warangeza ngwane pangankosuku ingi.
Petro Yohana ki hi abiket singi. A wa manso aret isisonso kana kwa. Ni abon chia kuhan ba ewase. Ni Wayahudi tadi se abo atsekhenga bo wakhi. Eso ki hi aheweke bon za kei. a motsege inga sala. Iha bonki aka. Yahwe ba esipompo. Apuga ungu ni umangunwa sipompo. Ni baharki. Ni chia neseche. Apa sun koko Daudi. Apu pagadie ingibo. Apu mo ingi. Kika. Hos a wa Yahudis esonso kitlewa. Ni ngomosonso talatala kwesega. Kumata. Wafalme ni baewa sekiki senki ansayo. Yahwe na kongoma sakime a. Ni hewe masiana ki. Ni ara bon. Heu ikha nyozi ngoka. Herode Antipasi. Pontio Pilato ni wa Yahudis esonso. Ni Israel ngakonso ki. O heu mjinta kiki yanki. Apu kime ya beyans kongoma sana. Yesu, apa matlein, kwa taksetse. Heso a hawe utapoa, apu sambu ingi kusega wakhenga ngunuatak. Swesi yawe, ta wakwa heso ngosu khe, niko aduksun, apu pagajsunsu. O hapu bons no chungabo. Ni hapu sambu ik angomosa apona on owe, ni aesu kwa seko nwe, apu kime ya beyan kwa in. Yesu kwa taksetse. Hi asalan okai. Ko hesane tsen kwa klekle. Warange pa chia soa hewe mwa ko i. A ngomoso kime a warange kla che bo onga bara ngocho wa.
Sura hakae. Mstari 32 che paka 37 na. Aretsi sison so heso maka khenza korati.
Aretsi sison so chia so tsekhetsi an. Ni anunga tsekhekiwa. Nemese tsekhkiche, hewe klakhenz, hewe makaga ombosen. Makakhenz chiata takkoratiwa. Mitumenso sambo baete inga boa, hesa tange inza. Baese yesu la tewa setachekne ontanayenz. Warange mo shawen baete nki, pa heso chiasu tanka ye. Nemese tsekhkiche, mehen kwa matisen. Eso tahia mindawa sisonso, ni kowa sisonso dlomo waka a, ni ampesa anza no waka a, mitumenso tunakawa onkime. Mitumenso pesa a hewekhez, arez isisonso za hinga, eso kwa mazi ona, eh? Nemese kose, Yosef, lawi ngae, Kipro kisiwa che. Mitumenso wal kwa Barnabasa pese ya, kwa heu makawa, Nemese kwa kuya. Heu ki minda se. Pa minda anga dlomoka. Ni pesa hewa nwa wakhe nga mitumenso tunaka.